Aviokompānijas Air Asia lidaparāts bija ceļā no Indonēzijas uz Singapūru, tomēr gandrīz pusceļā tas nokrita Javas jūrā. Visa pasažieru un apkalpa gāja bojā. Precīzi lidmašīnas katastrofas iemeslu joprojām nav zināmi, tomēr visticamāk tas varētu būt saistīts ar sliktiem laika apstākļiem, kas ir raksturīgi šim reģionam. Mēģinot no tiem izvairīties, lidmašīna pārāk strauji palielināja lidojuma augstumu, kas varētu būt izraisījis dzinēja traucējumus. Izmeklētāji cer, ka jau atrastās melnās kastes palīdzēs iegūt skaidrību par katastrofas iemesliem.